De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende Radio Leiros. Aquí comenzamos esta outra mirada, damoslles a benvida, como sempre, a todos e a todas. Un abrazo a través das ondas radiofónicas. Xa sabedes que nestes tempos non están permitidos outro tipo de abrazos. Bueno, en fin, pero bueno, polo menos entre descoñecidos, eu que sei, hai que guardar as distancias. Bueno, pois nos imos a chegarnos todo o que podamos, eso sí, a través das ondas da radio, porque queremos transmitirvos desde aquí, pois, eso, abrazos, bicos, cariño, amistad, en fin, todo o que podamos. Comezamos, total e gratis, tampouco non crean que isto nos toca sacar, botar man ao bolsillo e sacarlo do bolsillo, así que facémolo porque somos boa xente, queremos a todos e a todas. Comezamos, como cada día, esta andaina radiofónica, este anaco de tempo que compartimos en directo con todos e con todas vós para mantervos ao tanto da actualidade, que xa non sei nin siquiera si é moi boa cousa iso de estar tanto ao tanto da actualidade para botarlle outra mirada ao mundo. Claro que o mundo está estes días, xa saben, pendentes dunha pandemia que nos ten a todos e a todas descolocados, perplexos, asustados, preocupados. E non pensen que é doado comenzar a sentarse diante dun micrófono cando que máis e que menos pois anda un pouco de capa caída, porque non hai máis que mirarle a cara á xente que estes días vemos ou mirarnos a cara uns aos outros, todos un pouco cabizbaixos, tristes, como desamparados, en fin. Nestes momentos, o primeiro é acordarnos dos que están confinados nas súas casas, bueno, de entre os que están confinados, especialmente dos que están pasando por un período de cuarentena porque teñen síntomas que poden ser compatibles co xa famoso coronavirus, os que están pasando, pois eso, por algunha enfermedade. Para eles, o noso cariño sincero e as nosas palabras de ánimo, se as palabras curaran, se o ánimo curara, bueno, estaba de todos curados. En fin, todos a ir a ben. Máis cedo que tarde serán e seremos capaces todos de contar esta aventura que moi ao seu pesar, que moi ao seu pesar e ao noso pesar nos tocou vivir. Como de todos, sacaremos experiencias positivas, tamén negativas, e poñeremos en valor algunhas cousas que ata agora quizás pois tiñamos un pouco de lado, ¿verdad? Así que entre os que nos sintonizan, si entre aquela xente que nos sintoniza, que nos escoita, pois temos algún enfermo ou enferma, que sepa que dende aquí mandámoslle cariño sincero. Xa digo, non sei se os vos desexos curan, pero seguro que axuda a saber que estamos con vos, que estamos do voso lado e que nos acordamos de todos e de todas. Perdóname a expresión dos que están jodidillos, perdón pola, en fin, por utilizar esta expresión, e por suposto tamén dos cuidadores e cuidadoras, que tades todos tan preocupados por vos, sobre todo polas persoas que cuidades. Non descoidedes o vosso cuidado, porque vos solo, se vos cuidades ben, poderedes cuidar ben os demais. Xa digo, non é doado atopar estes días pois novas que nos levanten a moral. Bueno, hoxe despertámonos con unha boa nova, que, en fin, como todo, pois tampouco non hai que euforizarse moito. Parece que China pode ter unha vacina efectiva para o coronavirus. Pero bueno, cuidado, porque isto non significa xa que, en fin, da noite pa mañá todo mundo se pode vacinar e xa se acabou o tema, non? É un paso moi importante, si se confirma, cara a erradicación da pandemia a medio prazo, pero, en fin, as cousas levan o seu tempo e non tampouco hai, en fin, esas milagros inmediatos. Polo momento quedamos, quedanos seguir confiando en que as medidas extremas, sen precedentes, que están tomando as autoridades do país dean o seu resultado. Tamén vai depender, en fin, da colaboración de todos, pois non contribuir a espallar o virus, que sobre todo se temos síntomas, quedarse na casa, ser máis tolerante que de costume cos demais para que non se resista a convivencia. Eu que sei, vía estes días en as redes sociales pois algúns músicos que din, pois eu vou a ensaiar na casa. Claro, o mellor o veciño do lado di, oiga, depende do instrumento, non? Pero se toca la gaita, que sei. Pois bueno, pois tenemos que aprender a ser tolerantes, verdad? Uns cos outros, bueno, pois estes días enfadarnos un pouco menos e entender que todos temos necesidades de eso, de espallarnos, de facer algo. Collero o costume tamén de ao mellor chamar por teléfono a amigos e a familiares, ou comunicarse con eles por las redes sociales, en fin, as telechamadas, videochamadas, esas chamadas que nos permiten pois ver en vídeo tamén os outros, porque bueno, pois nestes días está ben que de repente recibas a chamada de alguén que se acorda de ti, que sabe que estás aí na casa e pechado, que te aburres e demais, e bueno, pois falar, xa digo, familiares, amigos, conhecidos, falar e compartir uns minutos. Eu que sei, hai que botar que imaginación. Por certo, en canto ás chamadas telefónicas, xa sabedes que as compañías aconsellan utilizar o teléfono fixo, que non teña, porque deste xeito, pois bueno, satúranse menos as redes móviles, que nestes días andan xustiñas. Sair ao balcón, sair á ventana, á terraza ou á eira, quen dispoña dela. Sobre todo, pois un día como o de hoxe, que quento o sol, hai que aproveitar o sol, que axuda tamén a fixar a vitamina D e que eleva o ánimo. A lectura tamén pode axudar moito neste tempo. Cada quen o xénero que máis lle guste. En fin, o estudio, hai estudantes ahora mismo que pola suspensión das clases, tanto estudantes das escolas máis primarias como estudantes universitarios e demais, que ao mellor pois se pode aproveitar este tempo tamén para estudar con máis tranquilidade, para dedicarlle tempo a eso, para cando, en fin, as cousas empecen a mellorar, pois ter máis tempo libre para outras cousas. Na segunda parte do programa de hoxe, esta outra mirada, como é mércores, xa saben, falaremos de saúde. Un día máis contaremos coa colaboración do doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Falaremos de saúde, do confinamento, de como afecta, de como cuidarnos, de en fin, do que se nos ocurra un pouco. Pero bueno, xa en torno un pouco a todo isto, non, o do coronavirus. Bueno, para acabar de arranxar, hoxe estivemos toda a mañan sin internet aquí, bueno, con moitos problemas de conexión con internet, e eso, bueno, nos tempos que estamos xa ben, dificulta moito, o labor de poñerse aquí ante do micrófono, de contarlles cousas. Bueno, aínda que xa digo, ás veces casi pode ser unha ventaxa, porque a primeira oportunidade que tuven agora fai uns minutos que restablecemos o servicio e de botarlle un pouco unha ollada as portadas digitais e tal, non crean vostedes que é como para tirar foguetes, non é. Non sei xa se será, e eu preguntar despois ao doutor, creo que ademais adivino a resposta, se será nada útil que cada día nos recorden cantos infectados van, máis, que nos teñan aí ao minuto informados de canta xente se infecta, porque bueno, entre outras cousas, eso non quere dicir que sea xente que enferma, por outro lado, pois tampouco eso, creo que axude nada a elevar o ánimo. Bueno, en fin, aquí estamos, aquí comenzamos. Quería facelo ademais con un artículo que escribe Violeta Asiego hoxe en el diario.es, que titula Personas sin fogar, o risco a tratalas como desfeitos unha vez máis. Di en el diario.es Violeta Asiego que non estou de acordo, di, con quenes defenden a opción de que seña o exército que monte campamentos. que fagan posible o aillamento masivo das persoas sin fogar durante estas semanas, que van a ser moitas, di, de cuarentena. E non estou de acordo con desterralos ao extrarradio das cidades, marcando unha vez máis unha fronteira de indignidade entre nós e eles, entre quenes temos dereito ao privilexio de permanecer na nosa contorna coñecida e quenes non o teñen porque vai a dar igual o que lles pase, porque son vagabundos, son os parias. Parecenme preocupantes as propostas que se dirixen nesta liña porque teñen o risco real de deshumanizar aínda máis a atención a un colectivo cuxas necesidades de acompañamento vital son moi específicas, máis nun momento de especial estrés e de ansiedade como este. Se o que se busque é salvagardar a súa saúde, é imprescindible que se teña presente non só a rapidez e a economía da resposta, senón que cada unha destas persoas, precisamente por estar en situacións de extrema exclusión, precisan máis que nunca unha atención personalizada e individual. Resúltame moi difícil visualizar este tipo de atención social nun aillamento masivo e segurizado que se aseña máis a un desterro social que a un confinamento por motivos de saúde. E a nosa aporofobia inconsciente a que nos fai creer que esa pode ser unha resposta adecuada para eles, cando hai decenas de colexios maiores, residencias de estudantes, centros educativos, casas parroquiales, seminarios religiosos, hoteles, hostales, pensións, etc., completamente baleiros das nosas cidades. Tendo en conta isto, por exemplo, é a única alternativa confinar a 150 persoas sin fogar no IFEMA de Madrid? O confinamento masivo en espazos ubicados nas aforas das cidades non creo que seña unha resposta que ofrecer a ninguén, e menos a persoas cuya fragilidade física e emocional se vai a disparar en canto se a saque da súa contorna e das súas rutinas. Si esta é a única opción que ofrecer dende as políticas públicas ás persoas sin fogar é porque desde fai moito tempo deixamos de considerálos como suxeitos de dereitos e son tratadas como desfeitos os que levar de un lado a outro para que non estorben. Contrasta esta frialdade e mentalidade tecnócrata que propón o seu desterro esta radio co traballo diario comprometido e enorme que veñen facendo dende moitos anos, especialmente dende fai unha semana, decenas de traballadores e voluntarios nas rúas, comedores sociales, albergues e centros que son xestionados por entidades e asociacións que traballan a pé de rúa e coñecen polo seu nome e as súas vidas as persoas sen fogar que agora a administración e os seus asesores queren alonxar. Chocan porque o que se pide dende as entidades e a xente que está en contacto coa realidade do sinfogarismo e a exclusión externa non é que lles quiten o problema de enriba, senón que se reforce a atención a través de centros e recursos dotándoos de condicións, entre elas, de habitabilidade para que poidan cumplir coa súa función social. O que se pide son medios e lugares donde as persoas atopen un soporte, un espazo onde a convivencia seña doada e se potencie o apoio mutuo. Quenes coñecen? Coñecemos as persoas sin fogar polo seu nome e a súa vida. O que pedimos son respostas humanizadoras que invirtan en dignidade e que impidan que esta crisis agrave ese trato indigno das políticas públicas cara ás persoas que están en situación de rúa. O coronavirus está deixando ao descuberto unha crisis de cuidados, cuidados os que tamén teñen dereito ás persoas sin fogar. A súa atención é, dende fai demasiado tempo, unha asignatura pendente na nosa sociedade. Os responsables das políticas énchenselles a boca de boas palabras e de intencións, pero moi poucas veces son capaces de ter a valentía de loitar contra das causas que provocan esas situacións de extrema exclusión. Facelo sería loitar contra das súas propias políticas, esas que permiten a precariedade, os desafiuzamentos, a especulación inmobiliaria, as violencias racistas, a venda de vivenda social a fondos buitre, a violencia burocrática, o hacinamento en centros ou as filas diante das verjas do samur social. Levar as persoas sin fogar o extrarradio das súas cidades facendo espazos habitacionales grupales libres e reubicar a súa expulsión da sociedade e reincidir no estima de que non son merecedores da escoita con atención, de unha cama con sábenas, de un espacio para poder guardar as súas cousas, de un lugar onde poder asearse en intimidade, de unha parede onde poñer un recordo de unha mesiña onde deixar un libro ou de un plato nunha mesa que teña mantel, que non son dignos de recibir un trato humano en medio da maior crisis sanitaria que está vivindo o noso país. É perder a oportunidade e negarlla de ofrecerlles o cuidado que estamos vendo que é tan importante nestes momentos tan críticos para cada un de nós. Así que remata, é importantísimo tomar conciencia de que se estarían vulnerando os dereitos das persoas sin fogar si se lles atenden lugares donde non se lles garantiza unha atención integral á súa saúde, un acompañamento persoal, unha atención social, un apoio que lles axude a xestionar os seus medos, as súas incertidumes, as súas necesidades e un soporte habitacional en condicións dignas. O feito de que non teñan fogar non os fai ter menos dereitos dos que en este estado de alarma temos ti e máis eu. Violeta Siego. Personas sin fogar, o risco de tratalos como desfeitos unha vez máis. Eles tamén, eles e elas tamén, son persoas que teñen dereitos. Bueno, pues aquí comenzamos esta outra mirada tamén con esta reflexión sobre os que nada teñen, os que ademais de toda esta situación que vivimos todos os demais, pois encima viven a situación de non ter nada, ni siquiera un lugar no que cobixarse. Por certo, quería decirles unha noticia que logo van a recoñen xa os nosos boletins informativos, que o Concello de Oleiros ofrece un servizo de atención psicolóxica, telefónica, unha psicóloga estará a disposición das persoas que a precisen. Bueno, podese recurrir a ela chamando o teléfono de atención ao veciño 981-61-0000 coa extensión 3120. É unha atención psicolóxica para personas que o precisen, quero aclaralo. É dicir, cando un se sinte aburrido non ten que chamar a este servizo. É un servizo que se ofrece para personas que ten en un momento determinado pues, pasan por unha crisis, por unha situación complicada e que precisan en fin, axuda psicolóxica. A través do propio teléfono de atención ao veciño 981-61-0000 extensión 3120. Aquí comenzamos ahora sí esta outra mirada de hoxe dende Radio Oleiros. Hoxe é, dicíamos, estamos a, non nos dixen ao principio, non creo. Bueno, pois é igual, estamos a 18 de marzo, mañán é día 19, San Xosé, é día festivo. Bueno, é adiantelle xa que mañá é San Xosé, pois xa que xa non llelo conto, mañá non íamos de todas formas, non teremos programa, así que non non teremos esta cita con vostedes. Eso sí, acompañaremos-los con música, esperemos contribuir a tamén a facer máis levadeira así o confinamento. Que non sei como son esta palabra de confinamento, pois dá-me así un certo repelús. Hoxe 18 de marzo, como digo, é San Cirilio de Jerusalén. Bueno, xa saben que sempre os saludo de novo e lles agradezo que estean aí, dense por agradecidos, e tamén saúdo a Parisares, que xa saben, se ocupa dos controis técnicos de Radio Oleiros e comparte tamén micrófono, e digo que hoxe San Cirilo de Jerusalén. Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día. Moi bo día.
San Cirilo de Jerusalén. Exacto.
E non vou dicir nada, non vou dicir nada porque son o menos indicado. Vamos, nada en absoluto.
Bueno, pois os cirilos parabéns, de Jerusalén, parabéns, que están de sal.
Parabéns, estes son todos do meu club.
Bueno, temos algunha efeméride de hoxe, por hoxe.
Moitas, hoxe, moitas, sí. Moitas. Bueno, de entrada, dicir que dentro destas convocatorias que hai, ou seja, as convocatorias agora, un pouco, digamos, o tempo de lecer, digamos que se dividen en dous polos, non? En dúas zonas, nos balcóns e internet, non? Nos balcóns, imagino que saberás que, bueno, ás 12 houbo unha cacerolada, non? Unha cual reivindicativa se pedía, bueno, que eses cartos opacos do emérito pois que os ingresaran para a sanidade, non? Era unha reivindicación cidadá. E tamén falabas antes de gaitas e tal, es que houbo tamén unha convocatoria de balcón con gaitas.
Claro. Bueno, decía gaitas por ser un instrumento que
sí, bueno, claro, que é moi sonoro, que fai
sonoro,
que,
¿no?
Que
a mellor vos o mellor
que ten moitos decibelios,
claro,
aí.
Algún veciño di,
pues houbo sí, tamén, houbo bueno. Tamén, non me lembro ahora exactamente, pero creo que houbo tamén, o sea, tamén unha quedada de balcóns aí con gaitas tamén. Creo que foi onte sobre as 8 por aí tal. O sea, que se alguén escoitou tamén son de gaita, pois pues que non se estrane, porque hai convocatorias de todo tipo, non? E tamén, bueno, antes de falar das efemérides, que, bueno, comunicar que tamén nos chamaba un ointe mentras estabas presentando o programa, pues dándonos as grazas, non? Un ointe, Carmen García, que bueno, que nos daba as grazas, que nos seguía sempre e que agora, claro, por suposto, estar en confinamento, pues máis, non? Máis que nunca, pues que era de agradecer que a radio que seguira, non? Sobre todo a Radio Nosa, que é unha radio local, non? Que nos, bueno, que nos colle de cerca, non? Que unha radio de tú a tú, onde calqueira veciño, pues antes que se podía, pues podía vir aquí, deixarnos notas, comentarnos cousas, pedirnos que nunca anunciáramos algunha festa, algún evento, e que, bueno, que un, vamos, que lles axuda, ¿no? Que esteamos aquí e tal, e para nós, bueno, un placer,
¿verdad? A radio solo ten sentido con eles.
Nada máis, nada máis.
Solo ten sentido si eles están, claro, aí, eles e elas están aí.
É obxectivo, non? Claro. Hai moitos compañeros que están co teletraballo e nós estamos co radiotraballo.
Pois sí.
Pero dende aquí, presencialmente. Bueno, pois, agora sí, vou coas efemérides e te podería comentar que hoxe, 18 de marzo, pois nada, non hai celebración ninguna, Día Mundial de Nada, somente San Cirilo de Xerusalén leva o monopolio absoluto, sí. Pero xa que falamos de Xerusalén e ímonos así a Próximo Oriente, quedámonos un poquinho antes e te podría comentar que un día como hoxe, o no 37 despois de Cristo, o Senado Romano, un día como hoxe, proclamaba a Calígula como emperador de Roma. Podoche contar que non tardaron moito en arrepentirse, ¿eh? Non tardaron moito. Tamén un día como hoxe, no 1314, o último grande mestre dos templarios, Jacques de Molay, era queimado na fogueira. Es que antes as disidencias se trataban, sí, non se andaban con panos quentes. Tamén, un día como hoxe, no 1325, segundo a lenda, fundábase a cidade de Tenochtitlán, que é moi curioso, non? En realidade non se sabe ben cando se fundou, porque, bueno, é todo baixo lendas, pero sí está claro que nos baixos releves atopados, non? En varias construccións precolombinas, din que o que Tenochtitlán veu porque houve unha xente que escapou dunha illa chamada Aztlán. Fíxate ti que cousa, Aztlán, non? Hai no océano Atlántico. Marcharon de Aztlán e daquela, bueno, unha ave emprumada e tal guiou unos cara a nova cidade, que era esta, Tenochtitlán, que despois, bueno, foi o imperio aí azteca e demais, pero que curiosamente, cando fixerona, fíxate ti, pois coincide moitísimo, é unha cidade, unha illa con canles aí polo medio e tal, moi parecida a que todas as representacións da Atlántida, non? Aí queda, eu deixo aí, non ni pincho ni corto, deixo aí. Pero que si é certo,
hai Iker Jiménez por aí que
exactamente. Deixo aí, pero que si é certo que hai os restos arqueolóxicos que falan desa fuga de Aztlán, o sea, indíxenas e tal, xente marchando en canoas, porque ao parecer todo que parece indicar que si houbo un cataclismo importante e que houbo pois un éxodo, non? Tamén un día como hoxe, no 1850, en Estados Unidos, Henry Wells e William Fargo fundaban American Express, Yesoa, que despois, polo menos, veron incluso na tarxetiñas estas, pois isto é do 1850. Tamén un día como hoxe, no 1910, en Madrid, creábase o Centro de Estudos Históricos, un de cuxos directores máis ilustres foi Ramón Menéndez Pidal. Yesoa, Ramón Menéndez Pidal, moi noso. Ten aquí incluso un instituto. Tamén, un día como hoxe, no 1919, fundábase en Valencia o Valencia Clube de Fútbol, por favor, cousas importantes. Tamén, un día como hoxe, no 1937, no marco da Guerra Civil Española, os republicanos causaban unha severa derrota ao exército italiano, no que foi a chamada Batalla de Guadalajara, pero unha derrota, pero dura, non? Que deixou as tropas de Mussolini moi tocadas, non? Tamén un día como hoxe, no 1965, o cosmonauta soviético Alexei Leonov convertíase na primeira persoa en camiñar no espazo. Daquela, digamos que a URSS levaba unha ventaxa na carreira espacial, pero moi notoria fronte a Estados Unidos. Tamén un día como hoxe, no 1968, en Estados Unidos, o Congreso fixo algo vital, que tivo unha importancia que se escapou a moitos historiadores, non? E a moitos cidadáns. Un día como hoxe, no 1968, o Congreso dos Estados Unidos derogaba o respaldo do ouro para o dólar estadounidense. ¿Saben o que quere o que significa iso?
Que xa non había tanto ouro como dólares.
Claro,
non era necesario ter a mesma cantidad en ouro que en dólares.
Ti antes tiñas os dólares, pagabas porque
sabías que eso tiña respaldo.
Tiña o respaldo, porque ese valor estaba respaldado en ouro.
Sí.
Hasta que depois dixeron, "No, isto depende agora, bueno, da confianza que teña xente,
non?" Hostila por aí o valor de según lle cadre.
E así pasou o que pasou, non? Tamén. Na crise do 2008 e demais. Ben, tamén un día como hoxe, no 1975, creábase a moeda da Comunidade Económica Europea. E non era o euro, non, era o ECU. Lembraste do ECU?
Sí, sí, algúns sí que nos lembramos do ECU.
Do claro. ECU, pois isto no 1975.
Era unha moeda virtual que non, en realidad non existía.
Creo que
se cuñou algunha tirada así.
Sí, houve algunhas tiradas, pero destas de mostra, non sabes? Destas aí de
sí,
colección.
Pero non houve unha moneda de,
no,
de curso
no,
legal
no,
que
non foi de curso
tal,
legal sí, ni de circulación. Estas coleccións xas daban, bueno, os grandes clientes, non? Os así os que tiñan cartos, os así de medio pelo como a min, non as cheiramos. Tamén un día como hoxe, no 1995, se lembrarán todos, imagino, porque, bueno, se iu en todas as televisións, nos programas así como Sálvame, bueno, que non había Sálvame no 1995, pero, bueno, parecidos e demais, todos lembraránse que un día como hoxe en Sevilla contraía matrimonio a infanta Elena de Borbón con Jaime de Marichalar, que foi, vamos, televisado, retransmitido. Bueno, tamén, digamos que o matrimonio tampouco non durou así moito. Pero bueno, non así acabou moi ben. E tamén un día como hoxe no ano 2000 en Estados Unidos, nos Ángeles, antes da cerimonia dos Oscars, iban a dar os Oscars e tal, tiñan todo preparado e cando foron aí ao armacén a por eles, non estaban. Que acontecera? O roubaron.
Hombre,
o roubaron. Claro. Aconteceu un día como hoxe. E non vexas, foi un problema porque tiveron que encargar 55 estatuiñas para a gala porque non había. Porque houve alguén que estas persoas que gustan do Aballeo que dixo, oi, mira que colección máis chula vou facer.
Distrae unhas.
Efectivamente, o sea. Efectivamente. Agora xa saben que non é pecado roubar. O pecado é que te collan. Con pouco.
Con pouco, efectivamente.
Bueno,
te collen con moito, sempre hai maneira de,
sí,
de repartir.
Te collen con moito, incluso te poden, non sei, facer ministro, unha cousa desas, tal. Bueno, no 2009, un día como hoxe, tamén notificábase o primeiro enfermo de gripe porcina ou gripe A. Lembranse tamén da gripe A.
Sí.
Que pasa co tema da gripe? Eu estudando estes días, que non ten moito tempo e tal, non tivo esa incidencia, porque ao parecer, dende a gripe española, imagínate, nos avós ou bisavós e tal, pois ese xen, non? Esa inmunidade xenética, pois perdurou un pouco tamén a poboación, e iso salvounos moito daquela pandemia tamén, bueno, que al final creo que non se declarou pandemia, non? Foi unha epidemia, pero pandemia como esta non foi. Pero bueno,
pero medo si que nos meteron no corpo
tamén moitísimo. Pois foi tamén un día como hoxe. E tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros como o compositor ruso Rimsky-Korsakov, como o noso poeta Gabriel Celaya, como cantante estadounidense de soul Wilson Pickett, como músico estadounidense de jazz Bill Frisell. Hoxe está de cumpleanos Ana Obregón, sabes? ¿Sabes cantos cumpre?
No.
65, pero non o digas a ninguén.
No.
Bueno, pois pues iso, 65 aniños. E nada, sigue facendo os posados aí na praia.
Iba a decir eu que
yo.
Eran famosos posados de Ana Obregón
sí,
en bikini na praia.
Hai pouco, que todavía os facía. Agora está moi complicado o tema. Bueno, tamén hoxe cumpreanos o cineasta francés Luc Besson e a cantante estadounidense Irene Cara. Moitos lembrarán porque esta cantaba sempre naquela serie dos 80, Fama. Ti lembraste de Fama? Bueno, pois era Irene Cara que encantaba. E tamén un día como hoxe nos deixaba o grande Antonio Molina, pai de toda unha familia de grandes artistas, o xefe da saga, e tamén, vamos, un dos reis do rock and roll, incluso antes que Elvis Presley, Chuck Berry, que nos deixaba, pois un día como hoxe, un 18 de marzo. Xa ve, Xosé, a morea de cousas que aconteceron un 18 de marzo,
Pois sí, señor, moitas cousas que pasaron un 18 de marzo. Bueno, sí, pois... Sí. A pesar de, en fin, a pesar dos pesares, a pesar de que estamos en eso, en cuarentena ou confinamento ou que seña isto polo tema do coronavirus e todo eso, mañá é festivo, mañá é día de San Xosé.
Oye, pois pues, se non te vexo, parabéns,
Oxe quento sol, oxe quento sol, e bueno, hai que falar do tempo, de como ven o tempo. Non creades que todo vai a ser jauja, porque... Por eso digo eu que
tanto me ten,
na medida en que se poida, pois o mellor ventanas, balcóns, terrazas, o que se poida, aproveitar os raios, que aproveitar ese soltiño que nos axuda, en fin, a cargar un pouco as pilas.
Tanto me ten,
estaba... Porque non vai ser así toda a semana, vale?
Eu estaba pensando aí na Semana Santa, non sei, ir ao cuarto de baño ou comedor, andaba así a elexir, o sea que bueno, tanto ten. Imos co tempo.
Imos co tempo, sí. Imos co tempo, di Meteo Galicia que as altas presións hoxe están continúan estacionarias ao norte da Península Ibérica, que nos achegan estabilidade, aire cálido dendo sur, e que teremos unha xornada de, en xeral, de ceos pouco nubrados ou despexados. As temperaturas ascenden, fano de forma moderada, e o vento soprará do leste frouxo con algún intervalo de moderado no litoral atlántico pola tarde. Isto hoxe. Mañá xoves, como decíamos, festivo día de San Xosé, día do Pai tamén, será un día de inestabilidade atmosférica debido á presenza de aire frío nas capas altas. Por tanto, teremos alternancia de nubes e claros, con máis nubes no litoral norte, onde pode haber posibilidade de brétemas costeiras. Co avance do día, teremos nubes de evolución, nubes que nos deixarán chubascos, que localmente poden ser treboentos e que serán máis probables no interior. As temperaturas mínimas experimentarán o xoves un lixeiro ascenso, mentras que as máximas continuarán sen cambios, e o vento soprará de compoñente norte, e será frouxo e moderado no litoral norte. Así que, bueno, mañá xoves veremos, pois eso, xa un pouquiño, un pouco cambio de tempo, con algunhas nubes durante o día, e cara a noite, pois xa con posibilidade de precipitacións. Meteo Galicia sinala que o venres a inestabilidade será un día de gran inestabilidade atmosférica, con alternancia de nubes e claros, con chubascos que poden ser generalizados pola tarde, que poden ser localmente treboentos, con temperaturas mínimas que se manteñen sen cambios, máximas que sufren un moderado, mesmo notable, descenso, falo do venres, e con vento frouxo e de dirección variable. E persistirá a inestabilidade atmosférica por aire frío nas capas altas o sábado. Agárdanse intervalos anulados, chubascos treboentos, que poden ser máis probables pola tarde, temperaturas mínimas sen cambios, máximas que sufren tamén un moderado descenso aínda o sábado, así que se preparan días de frío, e vento que soprará frouxo de dirección variable en xeral con predominio da compoñente oeste pola tarde. O domingo, pois que decir do domingo, que a cousa vai ser igual ou peor, menos sol que o sábado, nubes,
non estou posibilidades especialmente preocupado,
posibilidades
bueno
de precipitacións, pero a partir do domingo, xa para a semana que ven, a predición indica que tenemos días soleados.
Vaya,
a ver si se cumple.
Vaya, home, penso que debía de chover un pouco,
Os encoros, aunque sea o sol podemos lo tomar aunque sea na ventana, si temos unha ventana soleada, nas...
Sí, sí, e se pasamos sé de que, como van os encoros?
Bueno, os encoros, de momento eu creo que ven. Así que isto é o que hai en canto ao tempo. Agora toca o repaso ás portadas dos diarios, aínda que xa vamos un pouquiño mal de tempo,
casi
as pasaba de longo.
Sí, pois pues casi, sí,
Porque que estou vendo non me agradan, que queren que lles diga.
Estou
vendo
no
as portadas e non me agradan moito os titulares que falan pois de todo o que sabemos en torno ao coronavirus, así que casi nos saltamos a portadas dos periódicos e intentamos a comunicación coa policía municipal, por si hai posibilidade de contactar coa policía local e de que, bueno, si hai algunha incidencia que nos queiran destacar, que nos queiran contar dende a policía municipal. E despois, xa saben, despois do boletín, pois nesa segunda parte falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazán. Estaba ahora Paris Ares intentando esa comunicación coa policía local, parece que non, bueno, non é posible.
No.
A policía local tamén no. Estes días pois ten, tamén ten días complicados, claro, a policía municipal, porque, bueno, a actualidade o que é, bueno, a actualidade máis que a actualidade, a situación é a que, bueno, pois tamén os policías viven con a certa inquietude todo isto que está acontecendo.
Acabo de falar agora mesmo cos compañeiros e nada, me comentaban que novidade ninguna, nada, que está todo, claro, evidentemente parado e tal, pero que sí que estaban a ter moitas chamadas, non? Na
centralina. Moitas chamadas, sí. Bueno, pois a xente que eso, que se comporte, que, en fin, que pagamos caso a que manda a que mandan as autoridades, bueno, e así pues evitaremos tamén, evitaremos problemas. Imos co boletín. Volvemos enseguida, falamos co doutor Francisco Rodríguez Caramazana na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros.